dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 20. april, u vestima dana. Članica Evropske unije usaglasila tekst Sofijske deklaracije. Stefanović, MUP neće odobriti nijedan skup u Hrtkovcima. Tači, ne plašim se specijalnog suda. Kolinda Grabar-Kitarović posetila spomen područje Jasenovac. Severna i Južna Koreja uspostavila telefonsku vruću liniju između svojih lidera. Vreme sutra sunčano i toplo, do 25 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kako su to ministri srpske liste u ostavci ako obavljaju svoje dužnosti. Dobar poznavalac prilika na Kosovu, Ranđel Nojkić, kaže.
Vrlo jasno je reč ovde o efektivnoj ostavci koja zapravo zamajava i baca prašinu Srbima na celom prostoru Kosova.
Poslušajte i priču o rastućem nasilju nad ženama sa smrtnim ishodom. Samo ovog meseca 5 žena je ubijeno od strane partnera ili srodnika. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra kaže.
To je jako uznemirujuće. Tako da je sada i poslednji trenutak država da sledi i da angažuje nekoga da se to izanalizira, šta se nama dešava i da preduzme nekakve mere.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite sa nama. Konačno je usaglašen tekst Sofijske deklaracije za samit Evropska unija Zapadni Balkan u glavnom gradu Bugarske 17. maja. To je učinjeno juče kasno popodne. Iz Brisela ovim povodom naša dopisnica Đeraćina Tuhina.
Zemlje članice Evropske unije su usaglasile konačni tekst Sofijske deklaracije i time prevazišle međusobne podele, ali i ojačale ponudu zemljama regiona. Naime, na sastanku koji je održan u četvrtak kasno popodne, 28 stalnih predstavnika pri Evropskoj uniji su se složili da u zajedničkoj deklaraciji spomenu i Solunski samit, koji je 2003. godine zvanično potvrdio otvorena vrata Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana. Ova referencija je veoma važna imajući u obzir da su svi pređašnji nacrti imali jedinu evropsku perspektivu za region, a ni u jednom slučaju nije bilo reči o evropskim integracijama, budući da ima zemalja članica pri EU koje ne žele da se u ovom trenutku obavezuju prijemom novih država. Dokument koji će formalno biti usvojen 17. maja na samitu zvaće se Sofijska deklaracija i biće zajednički dokument potpisan od svih članica Evropske unije. Ovaj naziv predstavlja veliki uspeh za bugarsko predsedavanje, budući da je postojala realna opasnost da se sve zemlje članice ne slože sa sadržajem teksta i predsedavanje bi bilo obavezano da izađe sa jednostranim zaključcima i potpisnik bi bila samo Bugarska. Samit u Sofiji će biti prvi sastanak na nivou šefova i vlada Evropske unije sa njihovim zapadnobalkanskim kolegama nakon 15 godina i predstavljaće vrhunac bugarskog predsedavanja. Međutim, u nacrtu deklaracije koji je Radio Slobodna Evropa ima u uvid, zemlje regiona se nazivaju partnerima Zapadnog Balkana, a ne državama. Solunska deklaracija od 2003. godine u tekstu koristi izraz države, ali kada je održan ovaj sastanak, Kosovo je bilo pod administracijom Ujedinjenih nacija. Upravo učešće Kosova na samitu u Sofiji je kamen spoticanja za organizatora ovog susreta. Španski premijer Mariano Rajoy je nagovestio da bi mogao u potpunosti propustiti samit u Sofiji zbog Kosova. Đeraćina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da u Hrtkovcima neće biti odobreno nijedno okupljanje 6. maja.
Više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljanja u Hrtkovcima. Država Srbija neće dozvoliti ugrožavanje javnog reda i mira i bilo kakvih sloboda građana. Dakle, što se nas tiče, građani mogu da budu potpuno mirni i spokojni, a svi politički sukobi mogu da se manifestuju u Skupštini, neka tamo na zakonom predviđen način narodni poslanici sučeljavaju svoje mišljenja, to svakako nećemo dozvoliti da se dešava na ulici.
Rekao je Stefanović. Naime, Srpska radikalna stranka najavila je da će 6. maja održati miting u Hrtkovcima, mesto u Vojvodini u kome je osuđeni ratni zločinac i narodni poslanik Vojislav Šešelj na taj dan pre 26 godina prema pravosnažnoj presudi suda u Hagu počinio ratni zločin prisilnog proterivanja Hrvata. Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine najavile su kontramiting u odbranu preostalih građana hrvatske nacionalnosti u tom vojvođanskom mestu. Potpredsednik Srpske radikalne stranke stranke Milorad Mirčić kaže da je miting radikala uredno prijavljen i da će rukovodstvo stranke odlučiti šta će učiniti nakon što dobije službenu informaciju o zabrani skupa. Pošto smo ga podsjetili da je Šešelj rekao da će ponoviti zločine za koje je osuđen, Mirčić je uzvratio.
Kamo lepe sreće da ga svako ponovi, a i Vojislav Šešelj.
Šta je kamo, nije to proteran. Objasnite šta je kamo sreće za vas.
Niko nije proteran iz Srbije, niko.
Kako nije?
Niko nije proteran iz Srbije, zamenjena je imovina.
A šta je kamo sreće, samo mi to recite.
Kamo sreće da svako tako uradi da ljudima reši taj problem. Taj
znači
problem
kamo sreće da svi Hrvati odu i svi Srbi dođu. To kamo sreće.
A to vi imate neke deduktivne zaključke, znate.
Rekao je potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić. Srpska radikalna stranka je produžena ruka Srpske napredne stranke, kaže Balša Božović, narodni poslanik iz redova Demokratske stranke, negodujući zbog izjednačavanja dva najavljena skupa, radikalskog s pretnjom da će se ponoviti zločini i drugog u odbranu građana Hrtkovaca.
Mislim da je veoma važno da se osudi ovakva Stefanovićeva izjava, zato što smatram da je veoma pogrešno izjednačavati one koji žele da zaštite građane od onih koji žele da dovrše posao, kao što je rekao Vojislav Šešelj u Skupštini, zato što je očigledno ostao još neki Hrvat, kako je rekao u Hrtkovcima, koji je uspeo da mu umakne. Mislim da je to sramota za ministra policije da izjednačava sa onim narodnim poslanicima, odnosno građanima koji su želili da zaštite svoje komšije i svoje sugrađane.
Kaže Balša Božović, narodni poslanik iz Demokratske stranke. A narodni poslanik i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov svedoči o strahu vojvođanskih Hrvata od kako su počele pretnje Vojislava Šešelja i MUH države.
Javljaju mi se ljudi koji misle prenoćiti ovog vikenda u Hrvatsku. Da ume ljudi Srijema kaže strah je živa realnost, živa zbilja među Hrvatima. Žive su sjećanja. S jedne strane iskazivanja prijetnje, planja poruka da će se na mjestu zločina održati isti miting od strane istih ljudi i zakašnjelih reakcija mjerodavnih instanci. Ne može se govoriti o tako jednoj osjetljivoj stvari bez osude državnih tijela, bez poruka koje će ići ka smirivanju i primirivanju. Vojislav Šešelj je rekao da će intenzivirati činjenje ratnih zločina, će početi to raditi od mene i od gospodina Čanka. To je bilo prije 7 dana. Vi ste mogli čuti osobu, niti me itko kontaktirao.
Znači mi smo prvi malo koji razgovaramo sa vama.
Tako je.
Bio je to narodni poslanik i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A iz Severne Mitrovice, kako javljaju naše dopisnice Maja Fićević i Amra Zajneli, poslanici i ministri Srpske liste ne vraćaju se u vladu i skupštinu Kosova. Da li je to samo fiktivno ili stvarno?
Igor Simić, poslanik Srpske liste, kaže da njihovi poslanici ostaju u opoziciji, a da su ministri u ostavci.
Sam Srpske liste se nije promijenio od onog trenutka kada smo donijeli odluku da ministri napuste vladu u smislu da ne učestvuju na sednicama vlade i budu u tehničkom kapacitetu, a poslanici da djeluju u opoziciju.
Ova lista broji 3 ministra i 10 poslanika. Srpska lista izašla iz vlade Kosova nakon hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marka Đurića u Severnoj Mitrovici kraj marta. Đurić je uhapšen zato što nije imao dozvolu kosovskih vlasti za boravak na Kosovu. Nakon toga Srpska je najavila i samostalno formiranje zajednice 20. aprila u slučaju da zvanična Priština ne pokrene proces formiranja. U međuvremenu premijer Kosova Ramuš Haradinaj aktivirao upravljački tim za izradu statuta zajednice, a koji ima 4 mjeseca da to uradi. Srpska lista je u četvrtak saopštila da će sačekati na to. U međuvremenu premijer Kosova Ramuš Haradinaj nije prihvatio izlazak Srpske liste iz vlade Kosova, te je 11. aprila izjavio da je umjesto toga tražio dijalog, što je Srpska prihvatila, ali taj dijalog još uvijek nije dao konkretne rezultate. On je dodao da iako Srpska nije aktivna u vladi, ona je nekoliko puta odgovorila na zahtjeve za odgovarajuće obaveze. Šef kabineta premijera Kosova Avni Arifi izjavio je u petak za Radio Slobodna Evropa da se razgovori o aktivnom učešću Srpske liste u vladi Kosova još uvijek vode i da će u narednim sedmicama doći do razjašnjenja njihovog učešća. U međuvremenu pojedini ministri Srpske liste obavljaju svoje poslove. Tako je ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Nenad Rikalo u četvrtak posjetio poljoprivredne proizvođače u opštini Junik sa američkim i mađarskim ambasadorom na Kosovu. Ministar za zajednice i povratak Dalibor Jeftić održava sastanke i na web stranici ovog ministarstva nigde ne figurira da je ministar u ostavci. Dobar poznavalac prilika na Kosovu, Ranđel Nojkić, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ostavke ministara fiktivne i da oni imaju svoje redovne aktivnosti i koriste benefite koje im pružaju institucije u Prištini i održavaju sastanke.
Pa da su oni u opozicionim klupama, oni bi postupili na sledeći način. Rekli, molim vas, stavljamo predlog na glasanje poverenje vlade, da vidimo da li vlada ima većinu ili nema. Ovako, i oni su fiktivni opozicionari. Zapravo, oni sede tamo u klupama, učestvuju u raznoraznim razgovorima, odlaze u Skupštini Kosova, ima informacija da učestvuju u radu određenih komisija. Prema tome, vrlo jasno je reč ovde o fiktivnoj ostavci, koja zapravo zamajava i baca prašinu Srbima na celom prostoru Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice Maja Fićević i Prištine Amra Zeineli.
Ukoliko Beograd i Priština aktuelni dijalog ne zaključe normalizacijom odnosa, to će se negativno odraziti na buduću demografsku sliku Srbije, ekonomski razvoj i funkcionisanje penzionog sistema, zaključak istraživanja koje su stručnjaci sproveli na inicijativu Fonda za otvoreno društvo. Detaljnije Mila Nešić.
Tim stručnjaka je u svom istraživanju, za koje je kao godine preseka uzeo 2030. i 2060. kao moguće epiloge dijaloga Srbije i Kosova, definisao realni scenario koji bi se ostvario primjenom Briselskog sporazuma iz 2013. ili u javnosti povremeno pominjenim razgraničenjem ili razmenom teritorije dve strane, što inače smer u kome ne idu pregovori koji se vode pod pokroviteljstvom Evropske unije. Sa druge strane, scenarij je označen kao status quo, znači zadržavanje aktuelnog stanja i neuspješnih pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Realni scenarij znači nastavak ubrzanog razvoja i značajnog rasta investicija, bruto domaćeg proizvoda i potrošnje, odnosno standarda i zaposlenosti, dok status quo scenarij vodi kritičnom razvoju koji ne obezbeđuje podizanje standarda i zaposlenosti.
Ukazuje Miladin Kovačević, vođa istraživačkog tima. Kako je naveo, projekcije ukazuju da bi se rast bruto društvenog proizvoda Srbije, koji je krajnji rezultat proizvodne aktivnosti jedne države, do 2030. u zavisnosti od ostvarenja jednog ili drugog scenarija razlikovao za oko 20 milijardi evra. Ukazano je i da bi nerešavanje odnosa između Beograda i Prištine u 2060. rezultiralo negativnim prirodnim priraštajem od 1,6 miliona ljudi u odnosu na 2015. koja je u istraživanju uzeta za referentnu godinu. U pogledu radne snage, gubitak bi iznosio 700 hiljada ljudi. Tema istraživačke studije bila je održivost penzijskog sistema, koji, kako je istaknuto, stručnjacima i u razvijenim državama stvara glavobolje s obzirom na trendove povećanja neaktivnih građana u odnosu na radno sposobne.
U status quo scenariju, zbog nepovoljnih ekonomskih perspektiva, neće doći do značajnijeg povećanja plata i penzija, tako da možemo reći da će to izazvati neku vrstu socijalne neodrživosti, ali i vrlo je moguće da će doći do rasta apsolutnog i relativnog siromaštva.
Uprkos promenjivom učinku dijaloga Beograda i Prištine, dve strane su u ekonomskom smislu uspjele da uspostave veze, što je prema tvrdnjama Marka Čadeža, direktora Privredne komore Srbije, rezultiralo povezivanjem 4.500 kompanija koje danas, kako kaže, posluju zajedno.
Koliko nemamo rešenja, onda ćemo imati samo prepune autobuse mladih ljudi koji će sve više odlaziti i odavde i sa Kosova. Dakle, to je ono što je rezultat i ovo će ostati ili biti područje sa kojeg se odlazi, a ne na područje na kojem se ostaje.
Inače, na ekonomskom sajmu koji se u tekućoj nedelji održava u Prištini, najviše, čak 70 kompanija iz Srbije. Godišnja ekonomska razmjena Srbije i Kosova iznosi 462 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gotovo smo na polovini emisije, evo još jednom najvažnijih vesti dana. Članice Evropske unije usaglasile tekst Sofijske deklaracije. Stefanović, MUP neće odobriti ni jedan skup u Hrtkovcima. Tači, ne plašim se specijalnog suda. Kolinda Grabar-Kitarović posetila spomen područje Jasenovac. Severna i Južna Koreja uspostavila telefonsku vruću liniju između svojih lidera. Vreme sutra sunčano i toplo, do 25 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o razrovanim pločama na trotoarima Beograda.
Ako nisam tri puta, nisam ni jedan put.
Ali ste?
Pa da, normalno, ili ćeš da gledaš dole u pod, ili ćeš malo da gledaš gore fasadu, ako pogledaš fasadu, otišao sam.
Ali pre toga, blok vesti iz regiona i sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da se ne plaši specijalnog suda koji je formiran da sudi pripadnicima OVK koji su počinili ratne zločine na Kosovu. Nisam se plašio tokom rata, ne plašim se ni sada. Preživeo sam rat i verujem da ću i ovo preživjeti, rekao je Tači u intervju za televiziju 7 portala Gazeta Ekspres, a preneo UNMIK u svom pregledu štampe. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je jutro spomen područje Jasenovac da bi odala počast žrtvama ustaškog koncentracionog logora iz Drugog svjetskog rata. Posjeta spomen području logora Jasenovac uvijek priziva osjećaje dubokog žaljenja zbog zločina koji su se ovdje dogodili i pijeteta prema svim nevinim žrtvama. Nijedan politički ciljni poredak ne mogu opravdati zločine koji se čine u njegovo ime, upisala je predsjednica Hrvatske u knjigu utisaka u Jasenovcu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa zamjenikom predsjedavajućeg Fonda za otvoreno društvo Aleksom Sorosem. Kako se navodi u saopštenju preslužbe predsjedništva, Vučić i Soros su razgovarali o napretku Srbije u evropskim integracijama, unapređenju položaja Roma u Srbiji i podizanju preduzetničkog duha. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da sve što je policija imala o slučaju rušenja u beogradskoj Sava Mali predala tužilaštvu u odgovoru na njihov zahtev. Dodao je da su podnete i krivične prijave protiv onih ljudi u MUP-u za koje je tužilaštvo utvrdilo da su napravili propuste u radu. Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott objavio je na Twitter nalogu da je na prijemu povodom 150 godina islamske zajednice u Srbiji naleteo na lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Drago mi je da čak i on slavi versku različitost Srbije. Postoji prvi put za sve, napisao je Scott. Fondacija za otvoreno društvo financijera Georgea Sorosa saopštila je da razmatra budućnost u Mađarskoj. To je usledilo nakon nemilosrdnih napada mađarskog premijera Viktora Orbana na Sorosa tokom izborne kampanje, kojem je Soros bio praktično glavni neprijatelj. Vlada je donela i nacrt zakona koji se zove Stop Soros, a Orban je jutros gostujući na radiju izjavio da zbog odlaska Sorosa neće plakati, beleži Biljana Jovićević.
Na pitanje Reutersa u petak ujutro da li će Fondacija za otvoreno društvo premjestiti svoj regionalni centar iz Budimpešte u Berlin, iz ove organizacije je saopšteno da pažljivo prate nacrt zakona o nevladinim organizacijama koje je predložila Orbanova desničarska administracija, dodajući da će to dramatično ograničiti aktivnosti civilnog društva u Mađarskoj.
Razmatramo različite opcije, a bezbjednost našeg osoblja u Budimpešti i integritet našeg grada su od najvećeg značaja.
Sa druge strane, premijer Viktor Orban, za kojeg Reuters podsjeća da samog sebe naziva šampionom neliberalne demokratije, koji je početkom ovog mjeseca ubjedljivo osvojio treći mandat na parlamentarnim izborima, jutros je gostujući na radiju MR1 sa sarkazmom odgovorio na pitanje o vjerovatnom odlasku Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte.
Možda ćete razumjeti ako vam kažem da neću plakati.
Rekao je Orban i dodao da glavno pitanje oko kojeg se oni Soros razilaze, migracije, ostaju na vrhu evropske agende. Orbanov Fides je rekao da će ispuniti obećanje iz kampanje, a to je razbijanje organizacija koje promovišu prava migranata. U tu svrhu Orbanova nova stara vlada predložila je nacrt zakona koji se zove Stop Soros i za koji se očekuje da će biti jedan od prvih koji će biti usvojen u novom sazivu parlamenta. Zakon će omogućiti ministru unutrašnjih poslova da zabrani nevladine organizacije koje podržavaju migrante i koje predstavljaju rizik za nacionalnu sigurnost. Zakon će također omogućiti oporezivanje od 25% na strane donacije za nevladine organizacije koje podržavaju migrante.
Još nekoliko vesti iz svijeta. Severna i Južna Koreja uspostavile su istorijsku telefonsku vruću liniju između lidera dveju zemalja u trenutku kada se pripremaju za redak summit iduće nedjelje, čiji je cilj rješavanje nuklearne krize s Pjongjangom. To je, prenosi Associated Press, izjavio zvaničnik južnokorejskog predsjedništva Jung Kung-jung. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je u intervjuu za RIA Novosti rekao da Vladimir Putin i Donald Trump neće dozvoliti oruženi sukob između Rusije i Sjedinjenih Država. Naveo je i da je tokom telefonskog razgovora američki predsjednik pozvao Putina da dođe u Washington. Izraelski ministar Izrael Katz zapretio je da će Izrael obnoviti ciljana ubistva lidera Hamasa nakon što je palestinska ekstremistička organizacija Islamski džihad iz pojasa Gaze objavila video snimak na kojem se vide izraelski vojnici i oficiri na nišanu snajpera. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je jedan palestinski mladić učesnik u protestima na granici pojasa Gaze i Izraela pogođen u glavu i da je u kritičnom stanju, prenosi Associated Press.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se domaćim događajima. Od početka godine u Srbiji je od strane partnera ili članova porodice ubijeno najmanje 16 žena. Zabeležena su 3 pokušaja femicida i smrt 3 žene za koje nije moguće utvrditi tačan uzrok, pokazuju podaci mreže žene protiv nasilja. Osim povećanja znanja o faktorima rizika za teško nasilje, potrebno je i suočavanje sa kontekstom koji normalizuje nasilje i u kome se ne prihvata odgovornost, kaže u nevladinim organizacijama za podršku ženama žrtvama nasilja. Ljudmila Cvetković ima priču.
Samo ovog meseca 5 žena izgubilo život od strane partnera ili člana najbliže porodice.
To je jako uznemirujuće,
kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Sada je poslednji trenutak država da angažuje nekoga da se to izanalizira, šta se nama dešava i da preduzme nekakve mere.
Ova crna statistika je nastavak prošlogodišnje, kada je 26 žena ubijeno u porodično-partnerskom kontekstu, kako je pokazala analiza medijskih članaka. Sve češće nasilje nad ženama alarmiralo je javnost, pa je donet zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je na snazi od prošlog juna.
Zakon koji treba da prevenira nasilje, on nije pravljen tako da sprečava teška nasilja i ubistva.
Kaže Tanja Ignjatović, objašnjavajući da je zabuna koja je nastala u javnosti najčešće dolazila od državnih funkcionera koji su promovisali zakon kao rešenje femicida.
On je pravljen da zapravo policije i druge institucije u sistemu mogu da prepoznaju neposrednu opasnost da se nasilje desi, da reaguje tako što će zapravo primeriti ove hitne mere. Povećan broj prijavljivanja nasilja niskog intenziteta pokazuje da je on ima pozitivne efekte.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, koja se nalazi na čelu koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, izjavila je da je važno da se celo društvo okrene borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. A kako se društvo ponaša? Deklarativno su svi protiv nasilja nad ženama, a ono se dešava svakodnevno, kaže Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće.
Mi smo naučili da je žena neko kojome se u ovoj Srbiji manje veruje, znači žena je neko ti možeš da radiš šta god hoćeš. Žene preko toga prelaze, smatraju da će biti bolje, s druge strane se plaše, s treće strane ih je sramota i vidite kad to je situacija sa ubistvima u pitanju, uglavnom se taj nasilni komentariše kao dobar čovjek, miran čovjek, dobar komši, već ne znam šta, a on sigurno to nije bio, nego prosto ako je to neko primetio, pravi se da ne vidi.
Od ubijenih žena od početka godine njih 6 je stradalo od ruke sinova, unuka ili pastorka, dok je 10 žena ubijeno od strane supruga, partnera ili bivših partnera. Problem kod nasilja sa visokim rizikom je taj da što je nasilje teže, manja je verovatnoća da će žrtve zatražiti pomoć i su više zastrašene, objašnjava Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
I zato ponekada one ostaju nevidljive sistemu. Druga mogućnost jeste da kada one ipak prijavlje, sistem ne prepoznaje da se radi o ozbiljnom nasilju i ozbiljnom riziku da nasilje skalira u ubistvo i onda reaguje redovnom procedurom. Treća stvar koju mislim da je problem u listi rizika koje je zakon propisao da se naročito moraju proveravati, ne postoji, dakle, ljubomora kao ozbiljan faktor rizika.
Ona misli da je neophodno i suočavanje sa kontekstom koji normalizuje nasilje i kontekstom u kome nismo sposobni da prihvatimo odgovornost.
Kada imate zemlju kao što je Srbija, koja je jednu čitavu decenu, 10 godina u ratu, u podsticanju i normalizovanju nasilja, a iza toga u ozbiljnom problemu da se suoči sa odgovornošću i sa nasiljem, kada vi zato imate kontekst koji je nasilan, kada imate kontekst u kome vi možete da vidite na televiziji nasilje, u parlamentu nasilje, pa nemate osude nasilja i vi zapravo normalizujete nasilje i onda to još više zastrašuje žrtve nasilja da prijavljuju i još više čini sistem zapravo otpornim na to da mora efikasno i ozbiljno da reaguje.
Deklarativno se državni zvaničnici zalažu za nultu toleranciju prema nasilju nad ženama. Da li to vodi ka promenama u radu nadležnih institucija?
Vidimo u policiji dosta promjena, oni se stvarno ponašaju neuporedivo adekvatnije nego ranije godine.
Kaže Vesna Stanojević iz Sigurne kuće.
Međutim, ja naravno ne mislim da je to nešto što je dostiglo neki stepen, da je to apsolutno dobro, nije. I dalje imate policajca koji se prave da ne zna o čemu je reč, a s druge strane imate stvarno i mali broj obučenih policajaca po ovom novom zakonu koji je potreban u stvari da bi se te stvari efikasnije i brže rešavale. ali između ostalog to se odnosi na sve institucije koje treba da urade nešto što se od njih očekuje i što je u skladu sa zakonom.
I naravno, sada su već standardni postali apeli da se nasilje i nasilnici moraju prijaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Umjesto da zaliči na velike svetske metropole, centru Beograda će nakon velikih radova čini se opet ustrebati majstorska ruka. Na glavnim pešačkim zonama izlomljene granitne ploče vrebaju pešake koji, ako umjesto u svoje noge pogledaju ispred sebe, rizikuju da zapnu i padnu, a plato na Slaviji, ponos na prednjačke vlasti, nije potrajao ni pola godine. Iva Martinović i Ognjen Zorić zabeležili su.
Već na samom ulazu u Knez Mihajlovu, kada joj se prilazi iz pravca Terazija, šetača dočekuju izlomljene i rasklimane podne ploče.
Ako nisam tri puta, nisam ni jedan put.
Pali ste?
Da.
Dok pažljivo gleda gde staje, Marijana Radovanović postavlja pitanje.
Da li u ovoj zemlji postoji zakon da kad neko slomi nogu, može da naplati?
Opasnost koju podne ploče predstavljaju za šetače, stara su boljka i njihova obnova je nakon pritužbi građana počela još u junu 2015. Tri godine kasnije, međutim, slika je gotovo ista, a javno preduzeće Putevi Beograda najavljuje nove radove. Prolaznica Marijana Radovanović strahuje, međutim, da ni novi radovi neće dugoročno promeniti stvari.
Kako to od 45. 50. su istrajali asfalti koji su bili postavljeni, a sada posle 6 mjeseci ovo se dešava? Stvarno, žao mi je Beograda.
A Beograđani kažu da im je žao i Slavije, jednog od centralnih gradskih trgova koji je nedavno u potpunosti rekonstruisan, što gradske vlasti, uprkos brojnim kritikama, s ponosom ističu. Radovi su završeni u novembru 2017. ali tek što je u središtu trga zasvirala muzička fontana, postali su uočljivi i problemi, pre svega na platou koji ga okružuje. Taj prostor danas je, nešto manje od 5 mjeseci od otvaranja, prepun oštećenja, popucalih betonskih ploča, kablova koji vire iz trotoara i pešačkih staza, dok sa stubova za rasvetu još uvek visi zaštitna tkanina.
Ovo je katastrofa. Postoje trgovi koji po 150-200 godina se ne renoviraju, a ovo ne može ni godinu dana.
Rekli su nam prolaznici Ranka Milojković i Mihajlo Kijanović. Nadležni kritike prihvataju, ali ne i odgovornost. Prvo je gradski menadžer prozvao glavnog izvođača radova, firmu MBA Ratko Mitrović. Potom je glavni izvođač optužio institut CIP da je kao projektant nametnuo podizvođača koji je izvodio radove na platou. Na kraju je direktor CIP-a to demantovao, a protiv vlasnika firme MBA Ratko Mitrović najavio tužbu.
Sad oni jedni druge optužuju, međutim mi od toga nemamo ništa.
Tako prebacivanje loptice vidi Beograđanin Dušan Milojević. Dok se utvrđuje ko je kriv i ko će Slaviju da popravlja, nešto se ređe čuje pitanje. Ko bi trebalo da održava plato ispred obližnjeg hrama Svetog Save, crkva ili grad? Izlomljene ploče ispred jednog od omiljenih beogradskih šetališta predstavljaju opasnost po onoga ko dok hoda podigne pogled. Spisateljica Zorica Zoja Mladenović tuda često šeta.
Klapće sve polnjene, sa par puta to slikala i objavljivala na svom Facebook profilu. Da su mešali soj i brašno, ono kao deca što radimo, pa bi duže izdržalo nego sve ovo što su radili ove. Drži vodu dok majstori odu.
U međuvremenu gradske vlasti najavljuju nove radove, a majstori i mašine sele se u nove ulice. Sudeći međutim prema stanju pojedinih dijelova grada i obećanjima gradskih zvaničnika, možda će se ipak vraćati i u one već završene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije ostaje nam da se još jednom podsjetimo najvažnijih vesti. Članice Evropske unije usaglasile tekst Sofijske deklaracije. Stefanović, MUP neće odobriti ni jedan skup u Hrtkovcima. Tači, ne plašim se specijalnog suda. Kolinda Grabar-Kitarović posjetila spomen područje Jasenovac. Severna i Južna Koreja uspostavile telefonsku vruću liniju između svojih lidera. Vreme sutra sunčano i toplo, do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.